Ceļu būvis uzņēmumam Binder piederošās telpās Saulkrastos Rīgas ielā valsts policija šovakar veikusi speciālu operāciju. Binders pārstāve Vita Noriņa Latvijas radio atzina, ka telpas, kurās ieradusies policija, tiekot iznomātas kādai trešajai personai. Sākšās pirmās diskusijas par jauno veselības aprūpes finansēšanas modeli. Premjers šodien tikās ar visām iesaistītajām pusēm, lai vienotos par veselības finansējuma likumprojektu izstrādi. Konkurences padome vērtē, vai sākt piena tirgus uzraudzību saistībā ar sviesta cenu kāpumu. Padome uzsver, ka konkurences iestādes nav cenu regulātori, un uzņēmējiem ir tiesības pieņemt individuālus lēmumus par cenu izmaiņām. Taču esot aizliegts vienoties ar citiem uzņēmējiem par šo cenu celšanu. Citviet pasaulē, Krievijas izlūkdienests aizdomās par uzbrukumu plānošanu Maskavas reģiona transporta infrastruktūrai, kā arī iepirkšanās centriem, aizturējusi 4 cilvēkus. Viens no viņiem varētu būt teroristu organizācijas Islāma valsts biedrs. Apcietināts viens Krievijas pilsonis, kā arī 3 Vidusāzijas iedzīvotāji. Burkina Faso galvaspilsētā Vagadugu vakar vakarā noticis domājams džihādistu sarīkots uzbrukums turku restorānam. Tajā nogalināti 18 cilvēki, vēl vairāki 10 ievainoti. Tā paziņojas valdība. Plašajos plūdos un zemes nogrūmos, kas piemeklējuši Sierra Leones galvaspilsētu Freetownu, dzīvību zaudējuši vismaz 312 cilvēki. Tā pavēstījusi vietējā sarkanā krusta organizācija. Galīgais bojāgājušo skaits var izrādīties vēl lielāks. Un vēl no nākamās nedēļas sākoties vērienīgam restaurācijas projektam apklusīs Londonas Big Bena torņa zvans. Pasaules slavenā zvana dimdi apklusīs 21. augustā, lai pasargātu strādniekus restaurācijas darbu laikā.